Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pārstāv sabiedrības intereses mediju nozarē, kā arī uzrauga, lai tie ievēro normatīvus. Taču arī pašai padomei divus gadus ir savs padomdevējs un uzraugs – sabiedriskā konsultatīvā padome. Tajā darbojas 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji no mediju, kultūras, zinātnes un citām jomām, tostarp invalīdu, kristīgo un citu vērtību un tiesību aizstāvji. Tagad viņu darba termiņš noslēdzas. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Dainis Mjartāns uzteic konsultatīvās padomes nozīmi, nevis veikumu.
Tas, ka ir fórums izveidots, kur var diskutēt par to, kas būtu redzams un kas būtu tas, ko sabiedrība vēlētos redzēt un dzirdēt sabiedriskajos medijos. Tas ir svarīgi. Līdz šim jau mūs kliboja, manuprāt, tieši ar sabiedrības viedokļus par tik saklausīts. Nu, un šis bija tāds, šie divi gadi bija tāds pirmais solis spērts tajā virzienā.
Pēc Mjartāna teiktā, nākamos divus gadus konsultatīvajā padomē sagaidām vēl nebijuši jomu pārstāvniecība. Kaut no 29 pieteiktajiem, 20 izvēlēsies tikai piekdien.
Es redzu šeit arī divas jauniešu organizācijas. Jā. Tātad jaunatnes iesaistīšana ļoti svarīga. Es domāju, ka tur būs arī viedokļi par Latvijas Radio 5. Programmas turpmāko ceļu. Šeit es redzu arī tādā Latvijas Sporta Federācijas padomes kandidātu, jā, tādā sporta nozare, kas nebija pārstāvēta tagad divus gadus, arī būs, es ceru, ka pārstāvēta. Un mums ir arī Latgales pārstāvi, jā, vairāki, jā, kandidē. Es uzskatu, ka tieši pašreizajā situācijā, kad Latgale ir mums uzmanības centrā, šo sabiedrisko organizāciju viedokli noteikti padomņiem svērā.
Arī daļa pašreizējās konsultatīvās padomes ierosinājumi ņemt vērā. Tomēr par radikālākajiem, piemēram, vēl vairāk reliģijas sabiedriskajos medijos, nav spējuši vienoties paši konsultanti. Daļa pat gribējusi no jauna veidot sabiedrisko mediju vērtības un misiju. Tādu pieeju par mulsinošu devēju padomes priekšsēdētājs Toms Meisītis no Informācijas tehnoloģija asociācijas.
Ir bijuši arī viedokļi, piemēram, sabiedrisko konsultīvajā padomē vai atsevišķiem tās locekļiem par to, vai sabiedrisko mediju saturā pietiekamā mērā atspoguļojās, piemēram, tradicionālās ģimenes vērtības, kas ir uzstādījumi, ko ir pārstāvējuši vairāk sabiedrisko konsultīvās padomes locekļi, vai, teiksim, tas pats reliģiskā satura atspoguļojums. Un tur, protams, ir bijuši ļoti pretrunīgi viedokļi gan pašā sabiedrisko konsultīvajā padomē, gan arī diskusijās ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu un arī sabiedrisko mediju pārstāvjiem.
Kā labu piemēru, kas arī ņemts vērā, Meisītis min nedzirdīgo savienības pārstāvis rosinājumu biežāk televīzijā rādīt subtitrus. Padome ir vieta, kur sabiedrībā kāds ieklausās. Tā saka žurnāliste Baiba Strautmane, kas padomē pārstāv Latvijas žurnālistu asociāciju. Taču sabiedrības pārstāvjiem nācies ne tikai nākt ar priešlikumiem, bet arī sargāt sabiedriskos medijus no pašas elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes. Tā rosinājusi sabiedriskā pasūtījuma naudu, no kā lauvas tiesa tiek Latvijas televīzija un Latvijas radio, vairāk dot privātiem medijiem.
Tiek apmaksāti atsevišķi raidījumi Ogres televīzijā un RTV un tajā TV Rīga 24. Un patiesībā visi zina, ka tikai šīs naudas dēļ šie kanāli ir visā Latvijā redzami bezmaksas apraidē, ka citādāk tas tā nebūtu. Un tāpat tika sponsorētas priekšvēlēšana diskusijas dažādās televīzijās, laikam rādio arī un reģionālajai mediji tiek atbalstīti. Un neplan bija ienākusi prātā doma, ka šo naudu vajadzētu pirmkārt pateikt, ka nevis līdz 20%, bet ka 20% obligāti jāatdod. Šobrīd esošā situācijā dubultot to naudas summu, kas aiziet privātiem mēdījiem. Tajā sabiedrības konsultatīvā padomē neplu pārstāvi saņēma diezgan konkrētu tādu kritiku un neizpratni par to, ka situācijā, ka tā jau mūsu sabiedriskā mēdī ir vissliktāk finansētie sabiedriskie mēdīji Eiropā, ka vēl ņemt viņiem naudu nost, ka tas nebūtu pareizi un tas nav atbalstāms.
Pēc kritikas padomes savu ierosinājumu atsaukusi, lai gan konsultantu lēmumi tai nav obligāti saistoši. Tāpēc Strautmane atzinīgi vērtē to, ka gan pati padome, gan sabiedrisko mediju vadība sabiedrības pārstāvis uztver ar interesi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.